«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 25 верасня. Нашыя тэмы. Міхаіл Бабіч распавёў, чым будзе займацца ў Беларусі. У Ваўкавыскай спартовай школе ўсё ж не будзе спаборніцтваў па карупцыі. Камітэт дзяржконтролю распавёў пра карупцыю ў Міністэрстве энергетыкі. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 25 верасня. Новы амбасадар Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч распавёў, чым будзе займацца, уручаючы даведчую грамату Лукашэнку. Перад цырымоніяй ён адказаў на пытанні журналістаў. Паводле дыпламата, ён гатовы рабіць усё, каб стасункі паміж дзвіма краінамі былі па-сапраўднаму братэрскія. Ён настроены на тое, каб была паўнавартасная эканамічная інтэграцыя і развіваўся палітычны саюз. Бабіч падкрэсліў, што не збіраецца адкрываць новага этапу ў дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй. Ягоная дзейнасць стане працягам сумеснай працы, якая вялася на працягу доўгіх гадоў. Прымаючы ад новага расійскага амбасадара даверчую грамату, Лукашэнка распавёў, што Беларусь і Расія вырашалі ўсе праблемныя пытанні, якія апошнім часам склаліся ў стасунках паміж нашымі краінамі.
З прэзідэнтам Расіі Владимиром Владимировичем Путіным совсем недавно, вам известно, мы провели обстоятельные переговоры по белорусско-российским отношениям и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим в повестке дня.
25 верасня Александр Лукашенко прыняў даверчыя граматы апрача бабічаўскіх яшчэ ў амбасадараў 12 краінаў, а менавіта Аргентыны, Боснії, Герцеговіны, Венгрии, Індії, Ярданії, Ірака, Мексікі, Панаму, Португалії, Саудовской Аравії ды Судана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Ваўкавыскай спартовай школе прафсаюзаў выправілі памылку ў плане спаборніцтваў. Да гэтага ў іх быў план спаборніцтваў па карупцыі. Фота гэтага дакумента днямі апублікаваў рэпетытар Яўген Лівянт. Сёння ж у распараджэнні Еўрарадыё трапілі дакументы, дзе кур'ёзная памылка выпраўленая. Турніры па футболе, плаванні і вольнай барацьбе цяпер праводзяцца ў мэтах супрацьдзеяння карупцыі. Дырэктарка ДЗЮЗШ Марына Аўсейчык лічыць, што сувязь паміж карупцыяй і дзіцячымі спаборніцтвамі ёсць.
Ну почему детям мы тоже должны объяснять всю работу по коррупции? И беседы проводим, и объясняем, что такое коррупция, формы, проявления, ее виды. Даже говорим с ними по поводу вымогательства взятки, потому что, ну, разное может быть. А вдруг тренер захочет какие-то деньги дополнительно у ребеночка взять, а мы знать не можем.
Расповела Еврорадио Марина Аусейчик.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна гэтага аўторка. Камітэт дзяржаўнага кантролю праверыў, як Міністэрства энергетыкі расходуе грошы, прызначаныя на вытворчасць цеплавой і электрычнай энергіі у межах краіны. Галоўная выснова такая. Электрычнасць і ацяпленне абышліся беларусам на 120 мільёнаў долараў даражэй, чым мусілі. Сярод іншага ў дакладзе Камітэта дзяржконтролю згадваецца, што летась Беларэнерга атрымала 7 мільёнаў рублёў за нібыта аказаныя кансультацыі, а іх фактычна не было. Апрача таго, 75% усіх рэмонтных работ у мінскіх цеплавых сетках цягам апошніх гадоў выконваюць прыватныя арганізацыі, нягледзячы на наяўнасць уласнай рамонтнай службы. Пра іншыя факты карупцыі, якія выявіў камітэт дзяржконтролю, чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна гэтага аўторка. У моладзі БНФ змяніўся кіраўнік. Замест кіраўніцы Ганны Смілевіч, якая кіравала арганізацыяй 9 месяцаў, абралі Дзеніса Мандзіка. З Барысава прэтэндэнтаў было болей, апрача Мандзіка яшчэ Максім Бондар з Гродна і Ягор Сергіенка з Мінска. На таемным галасаванні Дзеніса Мандзіка падтрымалі 67% удзельнікаў пасяджэння Рады моладзі БНФ. Нагадаю, што сябры рады сталі выбіраць старшыню ў адпаведнасці з новым парадкам абрання кіраўніцтва. Намеснікам Мандзіка стала Лізавета Шумякова з Магілёва. Як інфармуе прэс-служба арганізацыі, у найбліжэйшы час будзе праведзены кангрэс моладзі БНФ. На ім будуць прынятыя новая стратэгія і план развіцця арганізацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завершаємо програму «Петарда» новиною про те, що вночі циклон Фабьєн обесточив амаль 500 населених пунктів по всій Білорусі, повідомляє прес-служба Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Порывы ветру, якія дасягалі 21 метра на секунду, валілі дрэвы, адключалі электрычнасць. Паводле ратавальнікаў, вецер пашкодзіў дах аднаго жылога дома і аднаго сельскагаспадарчага будынка. 44 разы супрацоўнікі МНС і іншых арганізацый выязджалі прыбіраць паваленыя дрэвы. У каментары Еўрарадыё сіноптык Аляксандр Бяганскі распавёў, што адгалоскі цыклону будуць сказвацца ў Беларусі прынамсі яшчэ суткі.
Прогнозируется неустойчивая погода с дождями. Вот всю рабочую неделю периодически будут отмечаться дожди и будет сохраняться порывистый ветер. Еще действует предупреждение на среду, на 26 сентября по северо-западной половине страны ожидается порыв ветра до 15-20 метров в секунду днем.
Поводле синоптика, ближайшим часом температура повітря в нашей країні ще буде досягати 15 градусів, але вночі чекайте серйозних похолодань. На цьому програма «Петарда» закінчується. При мікрофоні для вас працювала Світлана Азінець. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда»